Вие сте со SPS на Македонски.
Од билтенот вести денес издвојуваме. Нов Јужен Велс очекува нови случаи на COVID да се зголемат следната недела, откако пријави околу 63.000 нови инфекции. Загрижено за домородните заедници кои сега се борат со нивните први избувнувања на пандемијата. Лидерот на опозицијата во Македонија Христијан Мицковски ќе прифати средба со мандаторот Димитар Ковачевски, но под три услови. И Македонија загуби во првиот надпревар на Европското првенство во ракомет од Словенија. Слушајте не. Нов Јужен Велс пријави 29 смртни случаи од COVID, што е уште еден рекорден број по вчерашниот, кога беа евидентирани 22 смртни случаи. Во државата има 63.018 нови случаи на коронавирус на вториот ден од вклучувањето на позитивните резултати од брзите антигенски тестови во дневниот број. Во болница се лекуваат 2525 лица, а 184 се на одделот за интензивна нега. Во Викторија имаше 18 смртни случаи, 34836 нови случаи на инфекции со вирусот и 976 лица сместени на болничко лекување, вклучително и 112 на одделот за интензивна нега. Нов Јужен Велс очекува бројот на новите случаи на COVID да се израмни следната недела. Премиерот Доминик Перотеј вели дека новото моделирање за капацитетот на здравствениот систем на државата ќе биде објавено денес. Тој вели дека болниците се под притисок, но дека хоспитализацијата и стапките на интензивна нега се подобрени во споредба со минатата недела. И заменик секретарката за јавно здравје на Нов Јужен Велс, Сузан Пирс, вели дека бројот на случаи ќе биде голем, но треба да се стабилизира следната недела.
We expect that pressure on our hospitals to continue for at least the next few weeks. Although what we are starting to become increasingly confident of is that we will see a plateauing next week. And that is pleasing, but that plateauing is obviously still at a relatively high level of COVID patients in our hospitals and in our ICUs.
Властите на Тасманија пријавија 1201 нова инфекција со COVID-19. Во моментов има 10 лица хоспитализирани поради вирусот, но ниту еден не е на интензивна нега и нема смртни случаи. Во денешните случаи 852 се пријавени направени брзи антигенски тестови и 349 се со PCR тестови. Вкупно во Тасманија сега има околу 7400 позитивни активни случаи. Human Rights Watch вели дека австралискиот однос кон барателите на азил го нарушува угледот на земјата во светот. Пристапот на Австралија кон бегалците, домородните заедници и климатската политика беа меѓу клучните прашања покренати во годинешниот извештај. Според Елей Пирсон, директор на Human Rights Watch за Австралија, сегашниот систем е деструктивен и дека ги држи барателите на азил и бегалците и по 8 години во местата за притвор.
Australia's treatment of refugees and asylum seekers is causing lasting damage to Australia's global reputation. I mean, thousands of people have been transferred offshore to Papua New Guinea and Nauru, and even today, 8 years later, you still have hundreds of people in detention, in hotels, in immigration detention facilities onshore, and also there are hundreds of people who remain, who are languishing in Nauru and Papua New Guinea.
Федералната влада ги поддржа строгите здравствени правила на Австралија за меѓународните посетители, додека одлуката за визата на Новак Ѓоковиќ виси на конец. Граничните службеници ја приведоа невакцинираната тениска звезда минатата недела, но тој сега е излечен и за надпреварот во првото коло на Австралија Оупен следната недела. Премиерот Скот Морисон вели дека министерот за имиграција Алекс Хог би можел да ги искористи дискреционите овластувања за да му ја укине визата на Ѓоковиќ откако ќе ги разгледа доказите обезбедени од адвокатите на спортистот за оваа прашање. И вице-премиерот Барнаби Джојс вели дека јавното мислење е цврсто против Ѓоковиќ да остане во земјата.
The minister still has the discretion to ask him to leave, and I'll leave it up to the minister as to whether he does that or not. I think you have to be frank. The vast majority of Australians didn't like the idea that another individual, whether they're a tennis player or the King of Spain or the Queen of England, can come up here and have a different set of rules to what everybody else has to deal with, whether they agree with the rules or not. That was the issue with Mr. Djokovic, and let's see where it goes from here.
Водачите на синдикатот ја критикуваа одлуката на националниот кабинет да ги прошири исклучоците за изолација поради COVID-19. Синџирите за снабдување и недостигот на персонал се влошуваат поради неодамнешната појава на пандемијата што го натера националниот кабинет да ги разгледа правилата за изолација за блиски контакти. Работниците во критичните индустрии, како што е транспортот и управувањето со отпад, ќе можат да се вратат на работа доколку немаат симптоми и имаат негативен резултат по брзиот антигенски тест. Австралиските синдикати ќе присуствуваат на итен состанок во понеделник за да разговараат како тоа ќе влие врз нивните индустрии. Националниот секретар на Синдикатот на транспортните работници, Майкл Кейн, за ABC News Breakfast изјави дека новите правила може да го влошат ширењето на вирусот кај работниците. Тој вели дека го предупредил премиерот за можните проблеми со снабдувањето со брзи антигенски тестови во септември минатата година.
There's no plan to rebuild a healthy workforce. To have road transport supply chains that do the brilliant job they've done for us over the 2 years of this pandemic, they need to be healthy. That's why we wrote to Scott Morrison in September with a follow-up in October last year, saying that it was critical, amongst other things, that road transport supply chains were flooded with rapid antigen tests.
Обединетото кралство го намалува периодот на изолација поради COVID-19 на 5 дена. Секретарот за здравство на Обединетото кралство, Саджид Джавид, вели дека податоците на Управата за здравје и безбедност на земјата покажуваат дека околу 2/3 од позитивните случаи не се заразени по 5 дена. Тој вели дека луѓето ќе можат да излезат од изолација откако ќе имаат 2 негативни теста.
And we want to use the testing capacity that we've built up to help these people leave isolation safely. After reviewing all of the evidence, we've made the decision to reduce the minimum self-isolation period to 5 full days in England. From Monday, people can test twice before they go, leaving isolation at the start of day 6.
Пред нова година Соединетите Американски држави направија истата промена во периодот за изолација поради COVID-19. Тоа би можело да ја поттикне Австралија да го преиспита сегашното барање за 7-дневен карантин поради COVID-19. А гласачите во изборната единица на британскиот премиер Ексбридж изразија загриженост за лидерот што признал дека присуствувал на забава во Даунинг Стрит за време на заклучувањето на земјата во 2020 година. Премиерот Борис Джонсон се извини за инцидентот, велејќи дека ја сметал забавата за работен настан, а не за социјален собир. Во јавноста и меѓу политичарите има повици тој да поднесе оставка. Жителот на Хилингдон Иан Хардинг вели дека не разбира зошто Джонсон се уште е на власт.
It's upsetting that he feels that it's acceptable. It's confusing that he feels that he doesn't have to step down. Really upsetting that he's kind of leading our constituency at the moment as well, because at a local and national level it's upsetting now. I lost my grandfather during the first lockdown.
А лидерот на македонската опозиција, ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, ќе прифати средба со мандаторот и председател на СДСМ Димитар Ковачевски. Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошевски за медиумите вчера рече дека до партијата не е стигната покана за таква средба, но и да пристигне, таа ќе биде условена.
Точки за разговор на таа средба да бидат предвремени избори како единствено решение за излез од оваа длабока економска и политичка криза. Второ, да се разговара за одговорите кои што владата ги дала до официјална Софија на нивното барање 5+1, за кој што ниту јавноста, ниту пратениците не се запознаени, што одговорила македонската страна. И трето, да се разговара за зајакната борба против криминалот и корупцијата, затоа што Македонија е, за жал, на 111 место, најниско во Европа, на индексот за перцепција за борба против корупција.
СДСМ во реакција, меѓу другото, возврати дека Мицкоски не разбра суштината на поканата за лидерската средба и дека нема да има предвремени избори. И од спортот, македонската ракометна репрезентација со пораз започна на Европското првенство, откако вчера загуби во Дебрцин, Унгарија од Словенија со 27-25. Цветан Кузмановски беше неефикасен во македонскиот состав со 8 погодоци, а голманот Мартин Томовски имаше 14 одбрани на својот гол. Македонската репрезентација својот втор надпревар во групата А ќе го одигра во сабота против соодветната селекција на Црна Гора. Инако Македонија настапи без капитенот Кирил Лазаров, кој е воено и селектор, поради повреда на последниот тренинг пред надпреварот, и тој остана да ја води Македонија само од селекторското место. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, 0,72 американски долари и 38,87 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,69 македонски денари, а 1 евро за 61,19 македонски денари. И временската прогноза за утре сабота, 15. јануари, Перт сончево со температура до 27 степени, Аделај делумно облачно, исто така 27, Мелбурн повремени врнежи од дожд до 25 степени, Хобарт повремен дожд 25, Камбера повремен дожд до 29 степени, Сиднеј слаб повремен дожд и можна бура до 30 степени, Бризбен претежно сончево до 31 степен, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 31 и Вале Спрингс ќе биде делумно облачно со температура до 40 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.